Բարև ձեզ, եթերում ազատության Facebook-յան ասուլիսն է։ Այսօր իմ հյուրը առողջապահության նախարարության արտահիվանդանոցային բուժօգնության բաժնի պետ Ռուզաննա Յուզբաշյանն է։ Տիկին Ռուզաննա, նախարարությունը օրեր առաջ հայտարարեց, որ հղիների բուժման համար հիվանդանոցներում պատրաստվում են կիրառի համավճար, և հիվանդանոցում բուժվող հղին ամեն օր կվճարի 5000 դրամ։ Մեկ օր անց հայտարարեց, որ չեղյալ է համարում այս որոշումը։ Բացի այդ, նախարարությունը հայտնեց, որ պոլիկլինիկաներում հետազոտությունների համար պատրաստվում է կիրառել համավճար, այսինքն քաղաքացիները կվճարեն 500-ից 1000 դրամ։ Ավելի ուշ նախարարությունից տեղեկացանք, որ այս որոշման կիրառումը հետաձգվում է։ Ինչու է հետաձգվում, սկսենք հենց այս հարցից։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչքան մարդիկ տեղեկացված լինեն իրենց իրավունքների մասին, այնքան լավ։ Սա մեկ, երկրորդը, երբ եթե մենք խոսում ենք ուրեմն արտահիվանդանոցային կամ պոլիկլինիկական ծառայությունում վճարովի ծառայությունների համար կխնդրեմ, ներողություն եմ խնդրում, բայց պետք է փոքրիկ շտկում անեմ։ Խոսքը վերաբերում է միայն Երևան քաղաքի պոլիկլինիկական ծառայությանը։
Հետաձգումը նախարարությունը ինչպես պաշտոնապես հիմնավորում հետաձգման պատճառը։
Առաջին պատճառը իրենք բուժաշխատողները։ Գիտեք, 2006 թվականից մենք աշխատում ենք, համակարգը աշխատում է անվճար։ Մինչև 2011 թվականը ունեինք վճարովի որոշ ծառայություններ, դրանք տեղեկանքների տրամադրումն են, տարբեր հաստատություններ, դա վարորդական իրավունքի տրամադրումներ, որը ինչ-որ չափով գումարներ են բերում պոլիկլինիկական ծառայություն, և իրենք կարողանում են իրենց որոշ կարիքները հոգալ։ Այս պահի վիճակով պետության կողմից տրամադրված ֆինանսավորումը, որ ըստ մարդաշնչի է, յուրաքանչյուր բժշկի ընտրում ա բնակիչը, ընտրած բնակչության թվով բարձրացվում ա բժիշկը, և ընդհանուր բժիշկների ընտրած բնակչության թվով ֆինանսավորվում է պոլիկլինիկան։ Այդ գումարը սահմանափակ գումար է, կամ ինչպես կոչվում է գլոբալ բյուջե։ Ես չեմ ուզում ֆինանսական այդ նրբությունների, որտեղ ես ֆինանսիստ չեմ, բժիշկ եմ, բայց այդ գումարը այնքան չի, որ կարողանան իրենք նոր սարքավորումներ գնել։ Հիմա եթե ես 1.5 տարի առաջ իմ ամբողջ թիմով, իմ բաժնով, մենք մոնիտորինգ արեցինք Երևանի քաղաքի բոլոր պոլիկլինիկաներում, իրենք չգիտեին մենք ով ենք, մոտենում էինք, հարցաթերթիկ էինք տալիս առանց անուն ազգանունի, և լրացնում էին։ Ամենից շատ մարդիկ դժգոհում էին նրանից, որ պոլիկլինիկայում սարքերը հին են, որ շենքը վերանորոգված չի, որ բարվոք չի վիճակը, այսինքն եթե ուզում ենք ինչ-որ մի բան փոխել,
դրա համար պետք են
ֆինանսական լրացուցիչ միջոցներ։ Բացի դրանից, ուժաշխատողները գաղտնիք չի, որ հատկապես լաբորատոր գործիքային ծառայությունում աշխատողները, որոնց աշխատանքը բավականին լարված է և պատասխանատու, նրանք նույնպես շատ բավարար չափով չեն վարձատրվում։ Եվ երրորդը նաև, մենք հույս ունենք, որ դրանով, եթե մենք կկարողանանք պոլիկլինիկայում գոնե ինչ-որ մի բան փոխել, հարդարանքում, սարքավորումներում որակը փոխել, ունենանք ավելի աշխուժացում հաճախումների, այսինքն բնակչությունը ավելի շատ կսպառի պոլիկլինիկական ծառայությունը, քան թե մտնի շենք, եթե մտնում եք շենք, որտեղ հատակի լինելումն է պատրված, որտեղ սարքը,
վստահեմ շատ հեռուստադիտողներ ձեզ հետ համաձայն են, որ շատ վատ վիճակում է պոլիկլինիկան,
ինքը ստիպված կգնա հիվանդանոցի այդ նույն ծառայությունը կստանա, և այդ նույն էլեկտրոսրտագիրը, որը պոլիկլինիկայում բոլորովին նույնը, վստահեցնում եմ, կարող էր անվճար ունենալ ինքնդեղ 5000
դրամ։ Ամենայնիվ այդ 1000 դրամները, որոնք պետք է գանձվեին, բայց որոշվեց, որ չեն գանձվի քաղաքացիներից, փոխելու էին իրավիճակը։ Կամ արդյոք դա հենց այն աղբյուրն էր, որից որ դուք պիտի փորձեիք նոր ֆինանսական հոսքեր բերել։
Հիմա ես ձեզ ուրեմն կներկայացնեմ խնդրի ամբողջությամբ։
Տեսեք, դուք ասում եք, որ վճարները այնուամենայնիվ ցանկանում էր նախարարությունը կիրառել և գանձել միայն վճարունակ խավից և ոչ սոցիալապես անապահով խավից։ Ես ինձ օրինակ եմ բերում, որպես վճարունակ քաղաքացի, պոլիկլինիկային կարող էր, այդ պոլիկլինիկայում կարող էր վճարել այդ հետազոտության համար, և ասում եմ, որ այնքան ձեր նշած թիվը մեծ թիվ չէ, հաշվի առնելով այն, որ մարդիկ հաճախ չի, որ դիմում են բժշկական հաստատություններին, գիտեք, Հայաստանում այդ մշակույթը դեռևս այնքան էլ զարգացած չէ, որ մարդիկ ենթադրեն 3 ամիսը մեկ գնում են և ամբողջովին հետազոտվում
են, գնում են հատկապես տարեցները իրենց առողջությանը շատ,
ասում եմ, ասել, և տարեցներից շատերը պիտի որպես սոցիալապես անապահով խումբի ներկայացուցիչներ լինեին, որտեղ թոշակառուն են, և այլ։ Ուզում եմ ընդամենը այսպեսի հարց տալ, թե արդյոք առաջացած գումարը իսկապես օգնելու էր լուծել խնդիրները, թեկուզ ձեր նշած հատակը նորոգելու համար։
Կարող է միանգամից ամբողջ շենքի վերանորոգմանը չօգներ, կամ չկարողանային ռենգեն սարք գնել, բայց այդ գումարը գոնե մի 200,000 կառաջանար, որ գոնե սենյակ առ սենյակ վերանորոգի։ միանգամից հնարավոր չի երևի, թե այդ բոլորը հույս կապել, որ դրանից կլինի, և գոնե ինչ-որ մի ձևով աշխատողներ կունենալ, բավականաչափ աշխատավարձ, որ հիվանդի գրպանին չնայեր։
Հիմա հարցեր ընթերցեմ, ես ինքս էլ շատ հարցեր ունեմ, բայց այս իմ հարցերը այստեղ արդեն բազմաթիվ օգտատերեր գրել են։ Հասմիկ Այվազյանը գրել է, արդյոք բարոյական եք համարում, որ ժողովրդի այսպիսի ծանր պայմաններում է նախարարությունը որոշում բարեփոխումներ անել։ Հաշվի առնելով, որ երկրում բազմաթիվ մարդիկ, հազարավոր մարդիկ սոցիալապես անապահով են եւ այլն, հարցը հենց դրան է վերաբերում, արդյոք ճիշտ է բարեփոխումներ անել հենց այս ժամանակաշրջանում։
Ճիշտ ասած, ես նույնիսկ բարոյական չեմ համարում, եթե մեր տան ճանապարհը անցնում է Dalma Garden Mall-ի մոտով, արդյոք բարոյական է, երբ որ այնտեղ ասեղ գցելու տեղ չկա մեքենաներին, որոնք առևտուր են, աշխուժորեն այնտեղ կատարում, երբ որ միլիոնավոր մարդիկ սոված են։ Բարոյական է, որ բժիշկը, որը պետք է առավոտվանից մինչև իրիկուն, ինքն էլ ամեն մի բանի վրա դողում է, որ հանկարծ մի հատ սխալ չլինի։ Դուք չգիտեք, ինչեր են լինում նաև բժիշկներ, բժշկական սխալի արդյունքում։ Բարոյական է, որ ինքը 40,000 ստանա։ Դա թոշակալուի թոշակ։
Հաջորդ հարցը ընթերցեմ, Նարինե Ղալեչյանը գրել է. Անուշ Ղարիբյանը մեկ այլ հարց է
գրել։ Ես ասաց, որ պոլիկլինիկա է, ուրեմն վաբ։
Գրել է համաձայն եք, որ մեր բժշկությունը ձեզ չի մտահոգում, որ մեր բժշկությունը ետ է մնում ընդհանրապես աշխարհի առաջատար բժշկությունից մի 100 տարով։
Շատ եմ մտահոգում, բայց 100 տարով չէ հաստատ։ Հետ այդ նույն օրինակի համար ասեմ, ատամս հեռացրեցին արտերկրում, հետ եկա իմ բախտից աղջիկը ստոմատոլոգ է։ Մի ժամանակ հետո լինդիս վրա բան զգացի, պարզվեց, որ մեջը ոսկոր են թողել։ Ժամանակակից։
Այսինքն համաձայն եք, որ մեզ մոտ անորակ է բժշկությունը։
Ո՞վ ասեց։ Այդ անորակ բժիշկների իրեն որակով շնորհիվ անցած տարի ինձ փայլուն վիրահատություն կատարեցին, երրորդ օրը ես արդեն տան։
Բժիշկ Ավանեսը
Արայիկ Տրամփյանն էր։
Հնարավոր է դուք նախարարության աշխատակից
չէ, ես որտեղ քարակաշ եմ խոսում։ Ինչ կապ ունի լապարոսկոպիկ վիրահատությունն է։ Դա եթե այդ վիրահատությունը ինքը վատ կատարի, կգնա բանտ կնստի։ Աննորմալ չեն բռնել վատ վիրահատությունը անում։
Բայց Դանիել Յոանիսյանը գրել է, որքան է ստանում պոլիկլինիկայի մի բժիշկը մի ամսում մեկ հիվանդի համար, որքան է պոլիկլինիկաների բժիշկների միջին ամսական աշխատավարձը։
Տարբեր է։ Պոլիկլինիկաները Երևանում, նրանք շատ են ծանրաբեռնված բժիշկներով, մարզերում ոչ, հատկապես գյուղական վայրերում։ Միջինը 80,000 է բժիշկի աշխատավարձը մեծերինը, երեխաները քան որ թիվ ավելի քիչ է, 45-50,000, առավելագույնը 60 կարող է լինել։ Լաբորատոր ծառայությունը էլի 50-60,000-ի կարգի է։ Բայց մենք գյուղեր ունենք, գյուղական ընտանեկան բժիշկները, որոնք կատարում են եւ էլեկտրոսրտագի, իրենք են իդեպ դա անում։ Այս են այդ բոլոր հետազոտությունների, ռուտինային հետազոտությունների արդյունքում եւ սպասարկող բնակչության թվով 200-300,000 են ստանում։ Դա շատ մեծ տարբերություն է։ Գյուղի եւ քաղաքի բժիշկների աշխատավարձերը շատ է տարբերվում։
Այնուամենայնիվ միջին աշխատավարձ որպես ամբողջ երկրի համար
քաղաքային պոլիկլինիկայի Երևանում ամենացածրն է, որովհետեւ բոլոր բժիշկները նորավար, թինավար ճանում են մնալ մայրաքաղաքում։ Հետաքրքիր չի կյանքը մարզերում երևի թե։ Չեն ուզում գնալ։ Մենք գյուղեր ունենք, արդեն քանի երրորդ տարին է հայտ են ներկայացնում։ Մեքենան տալիս են, ապրելու պայմանները տալիս են։
Եվ ոչ ոք չի ցանկանում աշխատել։ Անի Մանդալյանը գրել է, Հայաստան վերջին 1 տարում ընդունված մի շարք օրենքներ խթանեցին բժիշկների արտագաղթը մեր երկրի։ Մասնավորապես կտրուկ աճեցին ատամնաբույժերի հարկերը, կգործեն կուտակային ֆոնդերը, որոնք եւս 5% կիչեցնեն նորաթուխ բժշկի փոքրիկ եկամուտը։ Հիմա կգործի նաեւ այս օրենքը, չի գործի, փաստորեն դեռևս չի գործի, որի պատճառով շատերը ուղղակի կհրաժարվեն այլևս այս երկրում ծննդաբերելուց, որը նույնպես ուղղակիորեն կազդի բժշկի անուղղակի եկամուտների վրա։ Խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին, այս պայմաններում 40,000 դրամ աշխատավարձի դեպքում ինչպես եք պատրաստվում լիարժեք պատվավոր բժիշկներ տալ հասարակության։ Միգուցե հույսը դրել եք Հիպոկրատի վրա, այնպեսի հարց է ուղղել, որ կարծես թե պետք է պատասխանել երկրի վարչապետը գուցե։
Ճիշտ ասած, հա, մեկ երկրորդն էլ ես ուզում եմ հասկանալ, չգիտեմ, ուրիշները ինչքան են վաստակում, ո՞նց են վաստակում։ Մեր բուժաշխատողների մասին է եթե խոսքը, եւ հղիության ես չեմ ուզում այդ հարցին անդրադառնալ, որտեղ արդեն ի սկզբանե ասացինք, որ հղիության պաթոլոգիայի հարցը ընդհանրապես չի քննարկվում։
Լավ, իսկ արտագաղթի հարցը։
Իսկ արտագաղթի հետ կապված, դա չեմ կարծում, որ առողջապահության նախարարության արտահայտ դանդսային բաժնի պետի պրոբլեմն է արդակաղթի։
Բայց համաձայն եք, դուք շփվում եք վստահ ընձեր մասնակիցությունն ունեցող հարյուրավոր մարդկանց հետ։
Ես ձեզ մի բան ասեմ, էլի նա ով այդ արդակաղթի հետ այդ ստոմատոլոգիական աթորի հարկը բացարձակ կապ չունի։
Այսինքն համաձայն չեք, որ բարձրացող հարկերն են պատճառ դառնում, որպեսզի գործող բժիշկները
ծնունդ են եւ գույություն ունի, ես խորհրդային երկրի ժամանակվա ծնունդ եմ, աշխատել եմ նա նաև այդ տարիներին։ Ամբողջ խնդիրն էն է, որ բոլորը ուզում են լինել միայն մայրաքաղաքում։
Արմեն Մկրտչյանի հարցը ընթերցեն Պոլիկլինիկայից մի քանիսում այսպիսի սարսափելի վիճակ էր ամբողջ ցրտաշունչ ձմռան ընթացքում, որը անմարդկային էին պայմանները, որում կազմակերպում էր մանկական բնակչության սպասարկումը, սարել էր կամ պայթել ջրամատակարարման համակարգը։ Ընկերոջս երեխային պարզապես փախցրել են բժշկի սենյակից, որովհետև նրան պատրաստում են այնտեղ որոշակի պրոցեդուրա անել 3 աստիճանի պայմաններում, չնայած ամենօրյա հայտարարություններին, որ հակադիաբետիկ դեղորայքի պակաս կամ ինչև հիմա հայտարարություններ են փակցված, որտեղ նշված է, որ հակադիաբետիկ դեղահաբերը տրվում են ամսականի 1/3 չափով։ Առաջարկում եք սոնոգրաֆիայի ժամանակ մրսելուց բացի նաև վճարել իմ 2 օրվա հացի գումարը։ Առանց այն էլ այսպես ստացվում է գրել է, որ նախարարությունը իր ձեռքերը չի փորձում հանել մարդկանց գրպաններից եւ այլն։
Շատ վիրավորված եմ նման մոտեցումից մեր նկատմամբ։
Եվ հարցը այսպեսին է, քանի պոլիկլինիկա է վերանորոգվել։
Ուրեմն մարզային բոլոր բուժմիավորումները, որոնք կարդիականացման ծրագրում են ընդգրկված, յուրաքանչյուր մարզում, օրինակ Դակա Ապարանում, Ալավերդիում, Դիլիջանում, Գյումրիում, Գյումրիի օրինակ եւ մի քանի Վանաձորում, այնտեղինը որ մտնեք, չեք տարբերի որևէ արտասահմանյան երկրից։ Խնդիրը վերա Երևանի այն պոլիկլինիկաները, որոնք մասնավորին են։ Խոսքի եթե ինքն Երևանի բնակիչ է, նկատի ունի Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության հաստատություններին, որտիսի կարողանանք այդ խնդիրը կարգավորել, արդեն ասեցի, կառավարության որոշման նախագիծ է մշակված, որը դրված է հիմա օրակարգում է քննարկման։ Հնարավոր է, որ եկող շաբաթ օրինակ այդ որոշումը որը հստակ ժամանակացույցով այդ որոշումը որոշման համաձայն մենք կդիմենք տարբեր կազմակերպությունների գրանտային, վարկատու, որպեսզի իրենք կարողանան մեզ օգնել այդ պոլիկլինիկաները նորոգել, հագեցնել սարքավորումները։
Երևանում քանի մոտավորապես չնորոգված։
Կներեք մի բան ասեմ, երբ որ առաջին անգամ այդ սկսվեց համաշխարհային բանկի վարկային առաջին ծրագիրը, այն ժամանակ էլ մեզնից պահանջեցին հստակ ռազմավարություն։ Եղել է 2 ռազմավարություն 2003-ից 8-ը եւ 8-ից 13 թվականները, որոնցով հստակորեն կատարվել է յուրաքանչյուր քայլը։
Եվ Երևանում մոտավորապես քանի չնորոգված պոլիկլինիկական։
Մեծ մասը չնորոգված։
Եվ մեծ մասը չունի ջերուցման համակարգ։
Չէ, ջերուցման համակարգեր ունեն։ Ուրիշ բանն է, որ այս տարի ջերուցման համակարգերը չդիմացան, այլ թվում նաև մեր տանը։
Պայթեցին։
Այո, միացված էր ամբողջ ժամանակ, դրսից այդ խողովակները դրսում էին սառել եւ այդ էլ շարքից դուրս եկավ։ Դա այնքան էլ երևի թե պոլիկլինիկայի մեղքը չի։ Հիմա ես այսինքն
բայց ձեզնից առաջ ես հասկանում որ դուք կարող եք այդ հարցերին չպատասխանել, բայց ձեզնից առաջ նախարարությունը
ձեզնից առաջ եմ ես եղել, բայց մի ընթացքում ինքը դարել էր ծրագրերի բաժին։ Ուղղակի մի ընթացքում մի կարճ վերեմիջոց տարի։
Հիմա հասկացեք, երբ ես եմ հարց ուղում, երբ քանկացել եմ։
Չեմ ես հարց ունեմ։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանալ,
դուք եք պատասխանել
այն հաստատությունը, որ քաղաքացիները այն հաստատությունը, որը ես աշխատում եմ, նախարարությունն է։ Նախարարությունը ֆինանսավոր տալիս է այն, ինչ կարողանում է ստանալ պետությունից։ Նախարարության մեղքը ո՞րն է, որ բացի դրանից, որ կա նախարարությունը, կա նաև տեղական կառավարման մարմիններ։
Իրենց չեն անում։
Իրենց չէ պատասխանատվությունը մեր ենթակայության հաստատություններն են, որը ունի պոլիկլինիկա, ուսանողական պոլիկլինիկան, որը կոչվում է հատուկ պոլիկլինիկա, եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի պոլիկլինիկան, երկուստ էլ բարվոք վիճակում։
Այո, օրինակ տեսեք, Տիկին Ռուզաննա, քաղաքապետանը կարողացել է հյուսային պողոտայի հատակը նորոգելու համար 3-ից 5 միլիոն դոլարի ներդրում գտնել, ԱՄՆ դոլար ներդրում։ Ստացվում է, որ իրենք նույն ջանքերը չեն գործադրում, որպեսզի փորձեն նորոգել պոլիկլինիկան։
Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, դուք այդ հարցը պետք է տաք Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցչին, պարոն Կամսար Բաբինյանին։
Արման Թորոսյան այսպիսի հարց է բարձրացրել, որ հերթերում հաճախ հանդիպում են առողջ եւ հիվանդ մարդիկ, երբեմն վարակիչ հիվանդներ, այդ եւ երբեմն երեխաների բաժինները առանձնացված չէ, ասում է ճիշտ չէ լինի, եթե բոլոր տեղերում գոնե երեխաներին հնարավոր։
Ճիշտ կլիներ։ Ես կդիմեմ Մորի մանկան ծառայությանը, որպեսզի ինքը այդ հարցը կարգի։
Եվ հատկապես Հրազդանի բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայի։
Ես անպայման այդ հարցը Մորի մանկան ծառայությանը կներկայացնեմ։ Շատ ճիշտ կլիներ։ Բացի այդ էլ հերթերի մասին, երբ որ խոսում ենք, ես ձեզ ասեմ, որ որևէ երկրում Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, ոչ մի պացիենտ, ես գլուխ չեմ գովում մեր երկրի համար, մենք խորհրդային տարիների մոդելով ենք աշխատում, որպեսզի դու կարողանաս ինչ-որ բժշկի մոտ գնաս, քո ընտրած բժշկի մոտ գնաս կամ մի արտաբանի կոնսուլտացիա, պետք է մի ամիս շուտ հերթագրվես, ոչ մեկը քեզ այդ նույն օրը չի ընդունի, իսկ մենք հլը փորձենք գնալ ու մի քիչ երկար հերթում սպասենք,
քաղաքացիները ավելի պահանջկոտ են
փաստորեն, ահա որ ես կարծում եմ դա լավ է մի կողմից, մյուս կողմից էլ իրենք որ գնում են Եվրոպա, այդ նույն քաղաքացին դառնում է իրենց, ենթարկվում է նրանց խաղի կանոնների։
Կարեն Հարությունյանը այսպեսի բան է գրել, տեղեկություն է, ուղղակի դուք կարող եք ասել ճիշտ է թե ոչ, գրել է, որ առողջապահության նախարարությանը պատկանող հաստատություններ հունվարի աշխատավարձ չեն ստացել եւ դեռ հույս էլ չունեն, այդպեսի բան կա՞։
Ոչ, այդպեսի բան չկա։ Առողջապահության նախարարությանը պատկանող հաստատությունները, դրանք ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է, ռուսկաբանության ինստիտուտն է, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն է, որևէ մեկին կարող եք հենց հիմա զանգահարել, հարցնել, վերջի աշխատավարձ երբ եք ստացել։
Մամիկոն Հովսեփյանը գրել է. Ինչու են պոլիկլինիկաները խուսափում սուր եւ քրոնիկ ցավով տարապող անձանց տրամադրել օպիոիդ դեղամիջոցներ։ Օրինակ քաղցկեղով հիվանդը, ով հիվանդության վերջին փուլում էր եւ տանջվում էր ցավերից, Գրիգոր Լուսավորիչ պոլիկլինիկան հրաժարվեց նրան համապատասխան դեղամիջոցներ տրամադրել։ Ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ անկեղծ կպատասխանեք։
Անկեղծ
կպատասխանեք, կասեք։
Ասեք պատասխանը։ Ուրեմն շատ հաճախ մարդկանց մոտ սխալ պատկերացում կա, որ բժիշկը զլանում է, չի ուզում իր հիվանդին օպիոիդ նշան նակի։ Մեր համար օպիոիդ պրեպարատը նույնպես դեղ է, ինչպես մնացած դեղերը։ Հիվանդը, որը տանջվում է, պետք է ցավեր չունենա։ Ամբողջ խնդիրը նրա մեջ է, որ ախտորոշումը, չարվորակ նորագոյացություն, այդ մարդը կարող է չունենալ։ Հիվանդը չի գնացել բժշկի կամ գնացել է ոչ այն հաստատությունը, որ իրավասու է դնել չարվորակ նորագոյացություն, ախտորոշումը, վերջին դեպքը եղել է սրանից մի քանի օր առաջ։ Զանգում են, տարեցկին է, բայց տարեցկինն էլ մարդ է, ոնց կարելի է չտանել իրան ցույց տալ բժշկի, ասում եմ, գոնե որևէ բժշկական փաստաթուղթ ունեք, որտեղ գոնե հարցականով գրված է չարորակ գոյացություն, որ ուռուցկաբանությունից մարդ ուղարկենք պոլիկլինիկայի ուռուցկաբանի հետ, տեղը որոշեն, նշանակեն, ոչ, չեն տարել։ Իսկ հենց մենակ նայելով ցավերով, գիտեք ինչ, կյանքում ամեն ինչ է լինում, սրանից 17 տարի առաջ մեր ուռուցկաբանին տարան վկայություն տալու 100%-ով եմ ասում, դա ունիկալ դեպք էր իմ կյանքում, կյանքը սովորեցնում է մարդկանց, երբ որ ուրեմն ամուսինը արդեն իսկ մահացած կնոջ ախտորոշումը համակարգչով դարձրել էր իր վրա, իբր ինքը լյարդի չարվորակ նորագոյացություն ունի, ու կտրվածք էր կար որովայնին, մեր բժիշկը որ գնացել նայել էր, տեսել էր, որ կտրվածքը կարեր դրած, մտածել են վիրահատությունն է, և երբ որ երկու տարի անընդհատ ինքը սկսեց նարկոտիկ ստանալ և պահանջում էր դոզան ավելացնել, մեջներս կասկած առաջացավ, որտեղ չէր կարա լյարդի ուռուցքով այդքան երկար
ֆիլմ կինոից
չեմ խախտում, կարող եք դուք հավաստիանալ, հարցրեք Լուսահոգի մեր նախկին թերապևտիկ բաժնի վարիչներ, որը համատեղությամբ աշխատում էր, մարդը քիչ էր մնում ինֆարկտ ստանար, որ այդպիսի դեպք է տեղի ունեցել, ես հիշում եմ ակաժներումս է դատավորի ասածը, որ ասեց, թե երեխեն միջանցքում կանգնած էր, հացի կտոր տվեցին դատարանի աշխատողները, ասեց, եթե դու այդ փողը վերցնեիր, քո երեխին կերակրեիր, ես ասում եմ, հիմա քեզ ավելի մեղմ կվերա, բայց դու վերցրել ես ու սրսկվել ես, ու էլ մի հատ էլ ավելի վատ բարոբորակեց իր արարքը, ուղղակի ուզում եմ ասել, այդպես էլ է լինում, ինչև չլինի ախտորոշումը, որ այդ մարդը մոտ գոնե մեկը տեսել է մինչև այդ, եկել է ծանր ցավեր ունի որովայնում, ոնց կարող է տեղամասային թերապևտը ուռուցկաբանի հետ միայն ձեռը փորին տնելով ամենալուրջ խնդիրը
ճիշտ վարվեն, այդ
ճիշտ վարվելու համար նախ մենք ունենք այդպիսի ցուցում, որ չլիցենզավորված բժշկական հաստատությունները չպետք է ընդունենեն հիվանդների, որտեղ ենթադրվում է, որ ուռուցք կա, իսկ եթե կա ուռուցք, ապա պետք է իրենք այդ էպիկրիզը ձեռին տան, ասեն տարեք մի հատ ուռուցկաբանության ինստիտուտ կոնսուլտացիա,
այսինքն պոլիկլինիկա գնալու համար,
պոլիկլինիկա գնալու համար պետք է ունենալ
փաստաթուղթ, որ ինքը
փաստաթուղթ դա հավեր չի, դա ներարկման
միջոցներ, պետք է ունենա փաստաթղթեր տրված ուռուցքաբանական կենտրոնի կողմից
կամ մեկ այլ հաստատության, որը ունի այդ ախտորոշումը դնելու իրավասություն, ենթադրենք, թե հաստատությունը մեծ մարդը ստանում է քիմիոթերապիա հաստատված ախտորոշումով, կարող է արդ երկրից էլ բերի այդ ախտորոշումը, բայց ախտորոշումը
կարևորը լինի ախտորոշումը։ Մեր ժամանակն արդեն սպառվում է, բայց ուզում եմ վերջին հարցերից մեկը ընթերցել, որը գրել է Ստեփա Սաֆարյանը, Երևանի ավականու անդամ, գրել է, որքան է կազմում պոլիկլինիկայի բժշկի միջին աշխատավարձ։
արդեն ասացին
խոսեցինք։ Արդյոք դա բավարար է, որպեսզի բժիշկը չմտածի այլ զարտուղի ճանապարհներով գումար աշխատելու եւ ընտանիքը պահելու մասին, ինչը բնականաբար նա ստիպված է անում հիվանդի եւ նրան մատուցվող ծառայությունների հաշվին։ Որքան եք համարում այսօրվա բժշկին արժանի աշխատավարձը եւ երբ Հայաստանում ըստ ձեզ նա դա կստանա։ Տղյակ եք, որ բազում բժիշկներ պրոֆեսիոնալ եւ սկսնակ, լավ, եկեք այս առիթի մասին պատասխանենք։
Ուղղակի երկու բառով ասեմ, որ ես համամիտ եմ դրա հետ, որ բժիշկը պետք է պատշաճ աշխատավարձ տա։
Որքան եք համարում այդ
բժիշկը։ Հիմա ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, մեկի համար այդ պատշաճը կարող է ամիսը $5,000 լինել, այլ մյուսի համար գոնե մինչև $500 համարժեք դրամ։
Բայց հաշվի առնելով
ես խնդիրը սրա մեջի ընդհանուր միջին աշխատավարձը, այսօր այսօրվա մեր ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի նորմատիվ օպտիմալ աշխատավարձը, այսինքն 2000 բնակիչ հավաքագրելու դեպքում 80,000 դրամին կարգի, այսինքն մոտ $200, որը այսպես թե այնպես միևնույնն է, չի հերիքում, բայց մյուս կողմից էլ մենք այդ մարդկանց քիչ առաջ մենք հետ եկանք դրան, ինչից խոսում ենք, բայց համել ուզում ենք աշխատավարձ բարձրացնենք, բայց որպեսի վճարովի ծառայություններ պիտի լինի, որ ինչ-որ ձևով բարձրացնենք այդ մարդկանց հիվանդին գրպանին։ Ճիշտ է, որ ասեմ, շատ հիացած եմ այնօրվա երկու շաբթի օրվա հաղորդումից, որին մասնակցում էին քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները եւ նաեւ մի քաղաքացի էր հրավիրված Մարտունուց։ Քաղաքացի էր, որ հրավիրվել էր Մարտունուց, եւ մի քաղաքացի Երևանից, մեկ էլ կին ազատամարտիկ էր։ Ես հիշում եմ այդ կնոջ ասածը, ասես 14 մարտու պատահական մոտեցանք, հարցրեցինք, 8-ը գոհ էր պոլիկլինիկայից, ասես որ ոչ մի կոպեկ չի վճարել, այդ թվում նաեւ երեխայի իմունի ինիզացիայի համար, իմունիզացիան էլ բավականին թանկ հաճույքը, որը մենք անում ենք անվճար, ուրիշ տեղերում դրա համար վճարում են։ Ստոմատոլոգիան 65 տարեկանից բարձր յուրաքանչյուր քաղաքացի, անկախ իր սոցիալական պատկանելությունից, կարող է գնալ բուժել եւ պրոտեզավորել ատամները։ Ես նման նախադեպ չգիտեմ մեզնից շատ ավելի հարուստ երկրներում։ Եվ ասեց, որ 4-ը ասեցին, որ պլիտկա են տարել բժիշկին, թե շոկոլադ են տարել սուրճով, ու ասեց, այն երկուսն էլ թվերը թափ տվեցին, գնացին։ Իրեն քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը հարցրեց, բայց որն է դրա մեջ վատը, ասում է, շոկոլադը պետք չէ վերցնեին։ Ճիշտ ասած, ես իմ կարծում եմ, որ եթե դու մարդու վերած փոքր նվերը չես վերցնում, դու իրան դրանով վիրավորում ես։ Ճիշտ է, որ ասեմ, էլի ես չգիտեմ, նախ երկար ժամանակ ես աշխատել եմ բուժող բժիշկ, եւ երբեմն այն ամենախեղճ նվերը, որ քեզ անում են, ու դու չես վերցնում, իրա մոտ մնում է վիրավորանքի զգացողություն, որ դա լավը չէ, բավականաչափ լավը չէ։
Այնուամենայնիվ, պարոն Սաֆագյանի հարցը վերաբերում էր սրան, թե որքան եք դուք համարում նորմալ աշխատավարձը, որ կուզեիք, որ բժիշկ կստանար։
Կուզեի, որ գոնե երկու անգամ, սկզբի համար, առաջի քայլ երկու անգամ ավելի շատ ստանար։
Եվ հարցի երկրորդ մասը, տեղյակ եք, որ բազում բժիշկներ պրոֆեսիոնալ եւ սկսնակ կամ լքում են Հայաստանը կամ մտածում արտագաղթի մասին, անգամ համաձայն լինելով տևական ժամանակ վերապատրաստում անցնել արտերկրում եւ նորից սկսել իրենց մասնագիտական կյանքը։ Ինչ անել այդ խավին պաշտպանելու, նաեւ հանրությանը մատուցվող ծառայությունները որակյալ եւ հասանելի դարձնելու համար։ Ձեր կարծիքով առողջապահությունը հանրությանն ու հատկապես նրա խոցելի խավերին հասանելի եւ մատչելի է։
Առաջնային օղակում հասանելի եւ մատչելի է։ Գոնե մինչ օրս 2006 թվականից Լուսահոգի պարոն Մարկարյանի ժամանակ սկսվեց ծրագիրը անվճար ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայության։ Մինչ օրս անվճար է եղել եւ դա մինչ օրս հասանելի է եղել։ Կարող ենք մենք միասին դուրս գանք նաեւ պատահական հարցում անենք։
Այստեղ
ինչ վերաբերվում է արտագաղթին, որ ինչի են գնում մեր երկրից, ովքեր են գնում, ով ասաց, որ միայն բժիշկներն են գնում, ինչի հենց բժիշկները։
Դե հենց բժիշկների մասով։
Ինչ ուզում հասկանալ, էլի։ Եթե նույն դրդապատճառները մարդիկ գնում են, այդպեսի ասացված կա, լավ է այնտեղ, որտեղ մենք չկանք։ Իրենց միշտ այդպես է թվում։ Ու ես շատ բժիշկներ գիտեմ,
նաև գնում են այն պատճառով, որտեղ ռեալ վատ է։
Դե գիտեք ինչ, ռեալ ես չգիտեմ, իմ աշխատավարձը շատ բարձր չի, բայց ես կգերադասեմ այդտեղ ստանալ այդքան, քան թե $2,000 ուրիշի երեխային խնամելու համար արտերկրում։ Օրինակ եմ ասում, բժիշկներ կան, որոնք պիցա են բաժանում։ Դուք էլ երիտասարդ լրագրող եք եւ ձեր աշխատավարձն էլ ակնհայտորեն այնքան չի, ինչքան ձեր գործընկերոջը որևէ մեկ այլ երկրում։ Նման եսի նկատի ունեմ, բայց դա չի նշանակում, որ պետք մարդիկ տարբեր են լինում։ Ես գերադասում եմ։
Խնդիր, բայց այնուամենայնիվ
խնդիրը այստեղ բժիշկին է, չի։ Խնդիրը իրա բարձրացած խնդիրը, իմ կարծիքով, նման խելացի մարդու բարձրացած խնդիրը հատուկ բժիշկին չի վերաբերվում։ Ինձ թվում է, դա վերաբերվում է ընդհանրապես մոտեցմանը։
ուղարկեն ռուսական։
Գնալ չգնալու։
Այս ամբողջ ծրույցի ընթացքում մի հարց էր ինձ տանջում, թեև պատասխանը մոտավորապես կանխատեսում եմ, թե ինչ եք ասելու։ Տեսեք, դուք խոսում եք այն մասին, որ համակարգին իսկապես ֆինանսական նոր միջոցներ են պետք, բայց նախարարի հետ քննարկումների ժամանակ հնարավորություն չեք տեսել երբևէ այդ գումարները պետությունը
արկելը։
Ի վերջո կան այլ համակարգեր, որտեղ թեև աշխատավարձը բարձր չէ, օրինակ կրթական համակարգում, բայց իրավիճակն ավելի բարվոք է, քան ձեր ղեկավարած համակարգը։
Այսինքն որտեղ իրքի
աշխատավարձերի մասին։
Բժիշկների աշխատավարձերի
մասին։
Բայց ես չեմ խոսում հիվանդանոցների մասին։ Մի հատ խնդրում եմ նոյեմբերյանի բժիշկին զանգեք, հարցրեք ինքը ինչքան է ստանում աշխատավարձ։ Ոչ մեկը չի կարող ասել, որ խնդիրը, ամենամեծ խնդիրը բժիշկների մեծ կուտակումն է Երևան քաղաքում, մայրաքաղաքում։ Մենք ունենք թափուր տեղեր, որի համար ինքը կարող է, անեսթեզիոլոգներ չունենք, լոր բժիշկներ չունենք։ Տավուշի մարզում մի բժիշկ կա 80 անց լոր բժիշկը գնում է աշխատանքի։ Որին կոմիսարիատի հանձնաժողովի համար կանչեցինք, ես վաղ զգացի, որ այս մարդուն հանկարծ բան կպատահի, այդ կան երկար ճանապարից։ Չեն գնում մարզում աշխատելու։
Վարդան Համբարձումյան,
ես ինքս աշխատել եմ 8 տարի աշխատել եմ Անի Շրջանի Մարալի Կավանում։ Ինչի՞ մեկ ուրիշը իմ նման մեկը չի կարող գնալ աշխատ։
Համբարձումյան, Վարդանը գրել է, որ տեղյակ է կառավարությունը 50 միլիոն դրամ է հատկացրել առողջապահության նախարարության առողջ ապրելակերպ քարոզելու համար։ Ըստ ձեզ սա պետական գումարների մսխում չէ։
Ոչ, մսխում չէ, որովհետև մեր քաղաքացիները պետք է, եթե մեկը իմանա, որ իր մեջ ուրեմն փոքր ուռուց կա, ամիջապես կվազի վիրահատելու, դա ճիշտ է, ու հավանականությունը, որ այդ ուռուցքը կամ ասենք կիստա կդառնա չարվորակ նորագրահատություն, 50-ը 50-ի է, բայց ծխում են, անընդհատ են ծխում, դրա հավանականությունը 70-ը 30-ը ստանալու։
Հասկանալի, այսինքն այդ քարոզը պետք է միտված լինի դրան։
Ոչ միայն դրան ամիտված, այնտեղ ուրիշ բաներ էլ կան, որոնք որ մտնում են դրա մեջ։ Այդ քարոզչության իբր միայն քարոզչությունը չի, սա սքրինինգային ծրագիր է իրականացվելու, որը երիտասարդ կանանց շրջանում, որ տարիքային խմբեր կան, պետք է կատարի արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն։ Եթե արգանդի պարանոցի քաղցկեղը հայտնաբերվի, ում է, այդ կնոջ կյանքը փրկված է, իրանք այդ միակ տեսակն է քաղցկեղի, որը 100%-ով բուժվում է եւ անգամ դրանից հետո կարող են երեխա ծնել։ Ուզում եմ ասեմ, ի՞նչ վատ բան կա այդտեղ, որ վաղ հայտնաբերեն, կամ կրծքագեղձի քաղցկեղը վաղ փուլում, կուրսկը չհեռացնեն, ընդամենը քիմիա դա։
Այո, վերջի գրառումն եմ ընթերցում Տիկին Ռոզաննա, արդեն սպառվել է մեր ժամանակը, Կարեն Հարությունյանը, ով մեկ այլ գրառում էլ էր արել, որը ես ընթերցել եմ, նշում է, մանրամասնում է, որ մի քանի օր առաջ եղել է դատապրժշկի մոտ, որը 10 րոպե բողոքում էր, որ աշխատավարձ չեն ստացել, քանի որ առողջապահության նախարարություն չի փոխանցում գումար եւ ոնց պետք է վճարի իր կոմունալ ծախսերը, ու նաեւ հայտնել է, որ առողջապահության նախարարության հաստատություններն առհասարակ չեն ստացել աշխատավարձը։ Հիմա ասում է, չհավատամ այդ հուսահատ մարդուն։
Կարծում եմ, որ ոչ։ Ես դատաբժիշկների հետ գործ չունեմ, որտեղ դատական բժշկությունը ընդհանրապես արտահիվանդանոցային ծառայության հետ գործ չունի, դա փորձակնության տեսակ է։ Այնպես որ ես այդ մարդու փոխարեն չեմ կարող պատասխանել, թե ով է եղել, ինչ է եղել, դա ինձ նույնիսկ չի հետաքրքրում, բայց ես ամիջապես կզեկուցեմ նախարարին, որ դատաբժշկական ամբիոնում ես չեմ կարող ասել, ինչի իրենց մոտ փողը չեն տվել, չի նշանակում ֆինանսավորում չի եղել։ Ես չեմ կարող պատասխանել բոլորի փոխարեն, ամբողջ համակարգի փոխարեն գոնե։
Լավ, շնորհակալություն։ Եթերում Ազատության Facebook-յան ասուլիսներ, այսօր իմ հյուրը առողջապահության նախարարության արտահիվանդանոցային բուժօգնության քաղաքականության բաժնի պետ Ռուզաննա Յուզբաշյանն էր։ Ցտեսություն։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Thank you.